This is London calling in the European service of the BBC. Here is the news. The Tirpitz has been sunk. Yesterday morning, 29 Lancasters of Royal Air Force Bomber Command, led by Wing Commander J.B. Tate and Squadron Leader A.G. Williams, attacked the German battleship with 12,000-pound bombs. There were several direct hits, and within a few minutes the ship capsized and sank. One of our aircraft is missing.
Marraskuun 13. päivänä 1944 kello 9 aamu-uutisissa kuultiin BBC:n lähettämänä puoli tuntia aikaisemmin Englannin ilmailuministeriön julkaiseman tiedonannon. Se sisälsi seuraavaa.
Tirpitz on lupotettu. Eilen aamulla 21 kuninkaallisten ilmavoimien Lancaster-pommittajaa lentokomentaja Davie Tatein johtamana hyökkäsi saksalaista taisteluaivaa vastaan pudottaen 6 tonnin pommeja. Useita täysiosumia todettiin ja muutamassa minuutissa laiva kallistui ja upposi. Yksi lentokoneistamme on kateissa.
Niin, marraskuun 12. päivänä 1944, tasan 10 vuotta sitten, tapasi 3. valtakunnan merivoimien ylpeys ja viimeinen varsinaista merkitystä ja tulivoimaa omaava saksalainen sota-alus kohtalonsa norjalaisessa vuonossa lähellä Tromsøn kaupunkia. Se vei mukanaan 1 000 merisotilasta sodan ja meren saaliina. Panssarilaiva Tirpitzin vaiheet, vaikka se olikin ei vain Saksan, vaan koko maailman suurin ja peloittavin sotalaiva, eivät sisällä mitään sankaritarua. Itse asiassa tuo suunnaton laiva sai lyhyenä elinaikanaan tyytyä piiloittelemaan miehitetyn maan vuonoissa ja silloin tällöin ahdistelemaan kauppa-aluksia. Vertaistensa kanssa se ei milloinkaan uskaltautunut taisteluun. Alus laskettiin vesille Wilhelmshavenin telakalta 1939. Jos suuramiraali Alfred von Tirpitz olisi silloin elänyt, olisi tuo Saksan laivastorakennusohjelman ja Saksan sotalaivaston luoja ollut 90-vuotias. Hänen rintansa olisi varmasti kohonnut ylpeydestä, jos hän olisi saanut seistä telakan tribuunilla Hitlerin ja amiraalien kanssa ja todeta hitaasti veteen liukuvan mahtavan aluksen, saavan hänen ylpeän nimensä Admiral von Tirpitz. 80 000 riemuitsevaa ja suurista haaveista unelmoivaa saksalaista oli todistamassa loistavaa vesille laskua. Unelmaa 1000-vuotisesta valtakunnasta ei vielä oltu lyöty pirstoiksi. Viimeistelytyöt veivät aikaa parisen vuotta, ennen kuin Tirpitz oli valmis lähtemään merille. Tammikuun 16. päivänä 1942. Sitä ennen se oli ehtinyt menettää sisarlaivansa Bismarckin vuonna 1941 käydyissä meritaisteluissa.
Tirpitz oli kaunis alus. Huolimatta sen valtavasta koosta, sehän painoi 45 000 tonnia ja täysin varustettuna peräti 53 000 tonnia. Ei se ulkomuodoltaan muistuttanut kolossia. Sen voisi melkein sanoa muistuttaneen taisteluhaluista loistojahtia, jos voisi unohtaa sen aseistuksen vahvuuden. Aluksessa oli 8 tykkiä, joiden kaliberi oli 38 senttiä, 12-15 senttimetristä, 16-10,5 senttimetristä ja 16-3 kokonaista 7 senttimetrin tykkiä. Sen rakentamisessa oli käytetty vain parasta raaka-ainetta. Saksan etevimmät ammattimiehet olivat sitä valmistamassa. Saksan optillinen teollisuus oli valmistanut alukselle etäisyysmittausvälineet, jotka teoreettisesti saattoivat mitata aina 100 kilometrin etäisyydelle. Laiva tuli maksamaan 700 miljoonaa Saksan markkaa. Siinä oli kuitenkin yksi heikkous. Heikkous, josta saksalaiset kärsivät koko sodan ajan. Heidän tutkalaitteensa olivat huomattavasti heikompia kuin liittoutuneiden. Ja niinpä Tirpitz menetti paljon iskukyvystään nimenomaan talvisaikana pohjoisessa.
Siitä hetkestä alkaen, kun Tirpitz lähti merelle, alkoivat liittoutuneet aluksen hellittämättömän taka-ajon. Itse asiassa Tirpitziä pidettiin shakissa. Jos olisi uskaltautunut ulkomerelle, olisi se jokseenkin varmasti tuhottu. Liittoutuneet eivät olisi säästäneet minkäänlaisia uhrauksia tuhotakseen aluksen, joka koko ajan oli uhkana tärkeälle pohjoiselle meritielle lännestä Murmanskin ja Arkangeliin Neuvostoliitossa. Saksalaiset taas eivät halunneet asettaa liiaksi vaaralle alttiiksi taistelulaivastonsa parasta alusta. Hitler halusi sen säästyvän yli sodan. Niinpä Tirpitzin osaksi tulikin kissa- ja hiirileikin hiirenä oleminen. Piileskeleminen Norjan vuonoissa korkeiden tunturiseinämien varjossa. Vain silloin tällöin se teki pienen häirintamatkan liittoutuneiden kauppalaivasaattueiden kuljettaessa materiaalia Neuvostoliittoon. Mutta vuonoissakaan se ei saanut olla rauhassa. Norjalaiset vastarintaliikkeen miehet ja naiset pitivät englantilaisia joka hetki tietoisina laivan sijainnista ja sen liikkeistä, yrityksiä tehtiin sen tekemiseksi taistelukelvottomaksi. Eräs ennakkotoimenpide oli tuhota Euroopan ainoa telakka, joka voisi ottaa Tirpitzin korjaukseen, sen ehkä vaurioituessa. Tämä telakka oli ranskalainen Saint-Nazaire. Sen kohtaloksi tuli tuhoutua Tirpitzin takia. Tirpitz oli aluksi Trondheimissa, mutta siirrettiin myöhemmin lähelle Tromsøn kaupunkia Altavuonoon. Siellä se myös tapasi kohtalonsa. Toistuvasti se joutui ilmahyökkäyksien kohteeksi. Niitä suorittivat englantilaiset, pari kertaa myös venäläiset. Aluksi vahingoittamistoiminta ei tuottanut tuloksia. Laivan saamat vauriot olivat mitättömiä. Sen sijaan kuuden englantilaisen pienoissukellusveneen rohkea tunkeutuminen Altavuonoon vaurioitti Tirpitziä ja se joutui joksikin aikaa liikuntakyvyttömäksi. Mutta laivan suojaksi rakennetun puolustusjärjestelmän tehokkuudesta puhuu se, ettei ainoakaan noista englantilaisista sukellusveneistä milloinkaan palannut tukikohtaansa. Tirpitziä ryhdyttiin korjaamaan käytettävissä olevin keinoin. Norjalaiset seurasivat tarkoin työn edistymistä. Huhtikuun kolmantena päivänä 1944 he saattoivat tiedoittaa englantilaisille Tirpitzin valmistautuvan koematkalle merelle Altavuonon ulkopuolelle. Laivaa suojeleva sukellusveneverkko ja torpedoverkko oli avattu, koneet kävivät. Mutta samalla hetkellä 20 englantilaista pommikonetta teki yllätyshyökkäyksen tunturien yli. Ilmahälytys myöhästyi, kaikki oli ohi yhdessä minuutissa, ja kun rauha palautui Vuonoon, oli Tirpitz saanut jälleen vakavia vaurioita, mutta se pysyi yhä pinnalla, ja sen tykit olivat edelleen taistelukunnossa. Syksyllä 1944 Tromsøn seutuvilla oli väkeä moninkertaisesti enemmän kuin normaalin aikoina. Saksalaisia, alun perin Tromsøn sijoitettuja joukkoja, oli tuhat määrin, ja joka päivä heitä tuli lisää. Suomalaisten etenevä rintama Lapissa ajoi edellään saksalaisia, venäläiset etenivät Ruijassa pakottaen myös saksalaiset perääntymään. Siviiliväestö pakeni rintamien edellä. Tromsøssä täytyi tuohon aikaan olla erikoislaatuinen ilmapiiri. Pommituksia pelättiin ja niitä toivottiin. Ystävät olivat ilmassa ja pommittivat, vihollinen yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa maankamaralla pyrkien torjumaan hyökkäyksen. Vaikka englantilaiset varoivatkin siviilikohteita, tuli tietysti vahinkojakin. Mutta norjalaiset eivät niistä paljon välittäneet. Tirpitzistä oli muodostunut miehitetylle väestölle vieraan anastajan symboli, sen tuhoa toivottiin hartaammin kuin mitään muuta. Ja norjalaiset olivat kärsimättömiäkin, kun upotus viipyi. Eräs nuorukainen sai hengellään maksaa yrityksensä kuljettaa tavallisella kalastaja-aluksella räjähdysainetta laivan kylkeen. Mutta vihdoin tuli marraskuun 12. päivä. Kello oli hieman yli 9 aamulla Norjan aikaa. Jo aamulla aikaisin tuntui olevan jotain erikoista ilmassa. Sää oli kirkas, odotimme varmoina pommittajien tulevan, kertoi eräs tromsöläinen. Ilmahälytys annetaan, ylikansoitetussa kaupungissa vain harvat mahtuvat pommisuojiin, eikä se nyt ole tarpeellistakaan, kohteena on yksinomaan Tirpitz. Tirpitz on alkanut torjuntatulen. Nyt ne tulevat toinen toisensa jälkeen. Kaikki peittyy savuun liekkeihin. Antakaamme kummankin osapuolen, englantilaisen lentäjän ja saksalaisen laivastomiehen, kertoa, mitä tapahtui noina hetkinä. Englantilaisen pommilaivueen päällikkö, lentokomentaja J.B. Tate.
The last operation against the Tirpitz, we took off from North Scotland about 2:30 on the morning of the 12th of November 1944. When we were approaching Tromsø, the sun was resting on the horizon, so that the snow-covered mountains were turned pink in its light. The sky was cloudless, the air calm, and the aircraft rode easily without a bump to disturb the bomb aimer's sights. We sighted the Tirpitz from a range of at least 20 miles, lying squat and black among her torpedo nets, like a spider in a web, silhouetted against the glittering blue and green waters of the fjord and surrounded by the beautiful hills.
Viimeinen operaatio Tirpitsiä vastaan alkoi kello 2.30 aamulla marraskuun 12. päivänä 1944. Aurinko oli vielä kaukana taivaan rannalla, kun lähestyimme Tromsøtä. Sen säteet punasivat umipeitteiset vuoret. Taivas oli tähdetön, ilma tyyni. Havaitsimme Tirpitsin ainakin 20 metrin päästä. Se lepäsi kuin suurin musta hämähäkki torpedoverkkojensa keskellä. Varjokuvamaisena vuonon vihreänä ja sinistäkin maltelevaa vettä vasten, kauniiden rantakallioiden ympäröimänä. Alhaalla oli kaikki hiljaista. Koko maisema hehkui arktisen auringon nousun kylmässä loistossa. Äkkiä kun olimme 5 mailin etäisyydellä, laiva laukasi tykkinsä ja melkein peittyi savupilviin. 20 sekunnin kuluttua ammutut granaatit räjähtelivät ympärillämme. Laivan kaikki tykit ampuivat, samoin rantakalliolla olevat patterit. Pudotimme ensimmäiset pommit. Laivan tykit vaikenivat. Käännyin takaisin katsomaan, mitä tapahtui. Laiva oli savupilvien peitossa. Höyry virtasi ulos. Keskilaivossa näkyi liekkejä. Alus pysyi pinnalla noin 15 minuuttia, mutta käsky jättää laiva annettiin liian myöhään. Laiva kaatui nopeasti ja kaikki, jotka olivat kannen alla, jäivät savimeen. He eivät olleet yllättyneitä. He tiesivät odottaa tätä sen jälkeen, kun olivat kokeneet, mitä yksi pommeistamme oli saanut aikaan muualla. Mutta laiva taisteli loppuun saakka.
Saksalainen meriupseeri Kajus Becker kertoo kirjassaan vuorostaan näin.
Heti kello 9 jälkeen aamupäivällä marraskuun 12. päivänä kaikui yli Tirpitsin kansien huuto valmiina taisteluun. Laivan radiomittauslaitteet ovat todenneet koneiden olevan 80 kilometrin etäisyydellä, eivätkä enää päästä tuntumastaan. Kuin nuoran vetämänä ne tulivat pitkin Tromsøn fjordia suoraan Tirpitsiä kohden. Etäisyyden ollessa 28 kilometriä komendantti antoi ampumakäskyn raskaalle tykistölle. Viimeisen kerran nousevat 38 senttisten mahtavat putket syöstäkseen suurella korkealla lentävää vastustajaa kohden koko tulivoimansa. Toinen toisensa jälkeen yhtyivät kevyemmät aseet tulitukseen. Erehtymättä lähestyivät raskaat nelimoottoriset pommituskoneet kohdettaan. Sitten pommit putoilivat. Ne tulivat kuin leikiten ilman halki ja tykkien luona seisovat miehet saattoivat selvästi ne eroittaa. Englantilaiset suorastaan peittivät laiman pommimatolla, joka merkitsi kuolemaa ja hävitystä. 2 täysiosumaa, joista toinen 38 senttisen keesarin torniin ja ampumatarvikesuojiin sekä 10 lähiosumaa laivan kylkeen ratkaisivat yksinäisen kuningattaren kohtalon. Se kallistui hitaasti, yhä vielä tulittain kaikilla tykeillään alihangan puolelle. Minuutti minuutilta sen kallistuskulma suureni. Kun yläkannen alihangan puoleinen sivu liukui veteen, kun sotilaat tuskin enää saattavat olla paikoillaan, kun ovet ja ampumatarvikkeiden nostolaitteet lakkasivat toimimasta, suojatuli täytyi lopettaa ja komentaja antoi viimeisen käskynsä. Kaikki miehet laivasta. Hän itse ja hänen upseerinsa, jotka olivat hänen kanssaan ahtassa panssarikomentotornissa, eivät voineet enää tehdä mitään pelastuakseen kuolemasta. Paksu panssariovi juuttui kiinni, eikä mikään inhimillinen voima voinut enää sitä avata. Näin vaipui saksalainen laivan päällysty uppoman Tirpitsin mukana syvyyteen. Sama kohtalo tuli noin 1400 merisotilaan osaksi, joiden ei enää onnistunut päästä pois laivasta tai jotka jo aikaisemmin olivat kuolleet pommituksessa. Ainoastaan 397 pelastui. Tämän lisäksi on laskettava yli 400 laivan varuskuntaan kuuluvaa, jotka eivät olleet laivassa tapahtumahetkellä. Tirpitz, Saksan viimeinen taistelulaiva, seurasi 3,5 vuotta kaksoissisarensa Bismarckin häviön jälkeen tätä meren kyltymättömään hautaan.
Niin päättyi Tirpitzin olemassaolo pelottavana sotalaivana. Eräs mielettömän sodan traagillisista yksityiskohdasta oli ohi. 1400 nuorta miestä jäi panssarisen ruumisarkkunsa vangeiksi. Voi vain aavistaa, mitä kauhun hetkiä laivan uumenissa noina hetkinä näyteltiin. Paksun panssarin läpi eivät avunhuudot kuuluneet, ja panssariseinät pysyivät järkähtämättöminä tuskaisista takomisista huolimatta. Mutta tarina Tirpitzistä ei päättynyt marraskuun 12. päivänä 1944. Se jatkuu yhä vieläkin, vaikka toisenlaisena. Liittoutuneet luovuttivat hylyn Norjan hallitukselle, joka puolestaan möi sen ällistyttävän halvalla eräälle Hövding-nimiselle liikemiehelle. Hinta oli 50 000 kruunua, eli noin 2,5 miljoonaa Suomen markkaa. Paljonko Hövding mahtaakaan ansaita tuolla kaupallaan, on melkein pysyvä keskustelunaihe Norjassa. Kulkupuheet arvioivat voiton suunnattomaksi. Ja kun ajattelee, miten paljon täysin varustetussa, lähes 50 000 tonnia painavassa hylyssä onkaan tavaraa, miten paljon siihen uhrattiin kaikkein parasta raaka-ainetta ja miten paljon kalliita kojeita, ja että laivan aikoinaan 138 000 hevosvoimaa kehittäneistä dieselmoottoreista usean uskotaan saatavan käyttökelpoisiksi yhä vieläkin 10 vuotta meressä maattuaan, niin voi ryhtyä arvailemaan saaliin rahamääräistä suuruutta. Tirpitzin hylky makaa noin 20 metrin syvyisessä vedessä samalla paikalla, jossa se kohtalonsa 10 vuotta sitten tapasi.
Holugaland on pienen laivan nimi, jolla Tromsöstä lähdimme etsimään Tirpitzin hylkyä. Matka kestää Tromsöstä noin 45 minuuttia, halki kristallin kirkkaan vuonon veden. Molemmilla puolilla ympärillämme on ikuisesti lumipeitteisiä tuntureita. Yhä vielä Tirpitzin jätteet kertovat kolmannen valtakunnan sotalaivaston ylpeyden mahtavuudesta. Pinnalla on näkyvissä noin 3-40 metriä pitkä ruostunut romukasa, niin voisi sanoa, jossa jo työn jäljet kertovat myös laivan sisuksista, tykkiaukkoja, majoitustiloja, ja ennen kaikkea kiintyy huomio siihen, että panssarin paksuus on lähes 0,5 metriä. Työmaa on valtava. Täällä on kokonaista 3 uivaa nosturia, joista parasta aikaa yhden nokassa on varmasti joku laivan koneista. Se on tyypillisesti sen näköinen. Lähemmäksi tultuamme saamme siitäkin selvän. Useita proovuja on ympärillä. Ne ovat kaikki täynnä tavaraa kuljetettavaksi Tromsöhön ja sieltä edelleen siviilikäyttöön. Pari sukeltajaa on parasta aikaa vedessä. Näkee, tässä kun kierrämme tätä hylkyä ympäri, näkyy ilmakuplien kohoaminen hyvin selvästi.
Ja nyt seisomme Tirpitzin kannella. Helppoa tämä ei ole, täällä kulkeminen. Paljon on räjäytetty. Ja koko ajan on hypittävä levyltä levylle ja koitettava varottava kaapeleita ja kaikkia niitä merkillisiä paikkoja, mitä tässä laivalla tällä hetkellä näkee. Hitsauslaitteet ovat käynnissä, polttopilleillä poltetaan isot suuret laivanosat, jotka on nostettu joko uumenista tai täällä meren päällä olevalta laivanosalta ylös. Poltetaan pienemmiksi kappaleiksi ja sijoitetaan roomuihin. Proomu tuolla hieman pitemmällä sivun siirrettynä on suuri proomu, joka on täynnä granaatteja, joita sukeltajat ovat kiinnittäneet nostureiden päälle. Joka ainoa metallikappale, joka nousee ylös, on vielä niin paksun öljyn peitossa, että kun näillä hitsauspilleillä, polttopilleillä ne paloitellaan, ne syttyvät, tämä öljy syttyy tuleen, joten metalli on varmasti hyvin säilynyt ja sitä voidaan täysin käyttää. Vieressäni seisoo tällä hetkellä täällä paikalla oleva työjohtaja Tor Bösund. När det började det här arbetet?
Det började så smått i
47. Tämä työ täällä alettiin vuonna 1947. Och hur långt det går ännu är ni färdig?
Ja, vi är ännu en 2 år.
Kysyn hän...
Minst 2 år alltså.
Kysyn häneltä, milloin tämä milloin, kuinka kauan tämä purkamistyö vielä jatkuu. Ja hän sanoi, että se kestää vielä vähintään 2 vuotta.
För ögonblicket så är vi en 35 man.
35 työläistä työskentelee juuri tällä hetkellä täällä. Heitähän on siis aika paljon. Kan ni använda helt och hållet allt vad ni får här i Suomi?
Ja, så gott som.
Kysyn häneltä, voidaanko kaikki se materiaali käyttää, mitä laivasta tulee, ja hän sanoi, että käytännössä katsoen kaikki voidaan käyttää. No, hyrjän materiaali kommer upp, ja?
Vad?
Vilken slags materiaal det kommer?
Ja, det är pansarstål.
Pansari terästä.
Och skrapjärn.
Ja sitten romurautaa.
Forskjellige metaller, såsom koppar, messing och...
Kuparia, messinkia, lyjö ja niin edelleen. Det arbetet måste vara ganska farligt, där det finns ammunition och granater och...
Och ja, helt ufarlig är det ju inte. Men nu har de mesteparten av ammunitionen tagit bort, så nu är det ju inte så illa längre.
Han kysyn, että onko työ kovin vaarallista, koska täällä on yhä edelleen ammuksia ja kaikkia, mitä nyt sotalaivaan kuuluu, räjähtävää. Ja hän sanoi, että aivan vaaratonta tämä ei ole, että siis voi tapahtua räjähdyksiä. Ai hent onkin explosionen eller någonting?
Vi hade en explosion här för en par år sedan. Det var ett ammunitionslager som sprang i luften, men det gick bra. Ingen som ödlade sig och ellers gick det bra.
Täällä tapahtui pari vuotta sitten räjähdys. Eräs laivan monista ammusvarastoista räjähti, mutta onni oli matkassa. Ainoakaan työntekijä ei kuollut.
Heti kun pyrimme tiedustelemaan työnjohtajalta purkamistöiden yksityiskohtia, vastaili hän verrattain pidättyvästi. Eri puolilta saimme kuitenkin selville, että tähän mennessä on hylystä nostettu arviolta noin 25-30 000 tonnia erilaista metallia, ja lähes yhtä paljon aiotaan vielä nostaa. Kymmeniä tuhansia kilometriä kuparikaapelia on noussut, osa yhä täysin käyttökelpoisessa kunnossa. Laivasta saatava teräs kuljetetaan ulkomaille sulatettavaksi. Laivan mahdollisesti ehjänä säilyneistä laitteista emme sen sijaan saaneet pienintäkään tietoa. Vaikka meri onkin säilyttänyt suhteellisen hyvin laivan metallimateriaalin, on se ja aika tehnyt tehtävänsä vainajiin nähden. Lähes 2 vuoteen ei enää ole tavattu sotilaspukuja lukuun ottamatta jälkiäkään niistä onnettomista, jotka Tirpitz 10 vuotta sitten mukanaan vei syvyyteen. Tällainen on tarina Tirpitzistä, aikoinaan maailman suurimmasta taistelulaivasta. Vielä joitakin kuukausia se on näkyvissä, hävitäkseen pala palalta siviilielämän käyttöön. Ja ennen pitkää norjalaiset kalastajat voivat jälleen laskea verkkojaan paikalle, jossa vielä muodottomat jäännökset kertovat sodan kauhuista.